müsahibim media hüququ üzrə ekspert Ələsgər Məmmətlidir. Dünən ATƏT-in müşahidə missiyasının mətbuat konferansında qalmaqal baş veribdi. Xüsusilə də bu jurnalistlər tərəfindən edilibdi. Necə qiymətləndirirsiniz?
İstər ATƏT-in, istər Amerika Dövlət Departamentinin bəyanatlarında da bunu gördüm. Çox ciddi bir məsələ var hökumətə yönəlmiş ki, siz ifadə azadlığına dözümlü olmalısınız və bu sferada ciddi problemlər var. Əslində, dünən ATƏT-in tədbirində baş verən də məhz ölkədəki ifadə azadlığına dözümsüzlüyün nümunəsidir. Əslində, bu davranışı ilə o insanlar bir daha dünya ictimaiyyətinə göstərdilər ki, Azərbaycanda kimsə özünü ifadə etmək istəyirsə, doğru yanlış fərqi yoxdur. Siz onu mənimsəyə də bilərsiniz, mənimsəməyə də bilərsiniz. O ciddi şəkildə fiziki hətta təzyiqlərə məruz qalır. Bax, dünənki mənzərə əslində Azərbaycandakı ifadə azadlığının tam, mən deyərdim ki, görüntüsüydü. Çünki hələ bu beynəlxalq müşahidəçilərə qarşı, beynəlxalq bir tədbirdə, dünyanın gözü qarşısında, onlarca yüzlərcə kamera və jurnalistin gözü qarşısında baş verirsə, bir də bu düşünün ki, kənarda özünü ifadə etmək istəyən və ətrafda heç bir kamera olmayan bir məntəqədə, bir dairədə, bir nə bilim dövlət qurumunda baş verirsə nə olur? Əslində bu eyni zamanda bizim Azərbaycan mediasının nə qədər çətin şəraitdə, deyərdim ki, müstəqil jurnalistlərin nə qədər çətin şəraitdə informasiya toplayıb yaydığını və özünü ifadə etdiyinin də göstəricisidir. Amma o mənzərəni eləyənlər unutmamalıdırlar ki, onlar əslində Azərbaycanda mövcud olan vəziyyəti eynilə dünya ictimaiyyətinin gözü qarşısına çıxardılar. Məsələn, mən dünən Euronews-də xəbərə baxdım o mənzərəyə və çox utanç vericidir ki, düşünün ki, bir tədbirdə özünü jurnalist deyən şəxs, ki, jurnalist adına sadəcə qara yaxma olar, ləkə gətirmək olar ki, jurnalist tərəf olmamalıdır. Jurnalist prosesi müşahidə edib obyektiv prosesdən, tərəflərdən informasiyanı çatdırmalıdır. Jurnalist öz siyasi mülahizələrinə görə neysə mənimsəmir və dərhal insanların üzərində pis güc hak edir. Mən dırnaqarası jurnalist deyərdim. Bu insanların jurnalistika ilə əlaqəsi yoxdur və onlar Azərbaycan jurnalistikasına ciddi ləkə gətirdilər. Ona görə də bu hadisələr əslində Azərbaycandakı xüsusən azad medianın və azad medianın yaşaması üçün fəaliyyət göstərən jurnalistlərin çox ciddi şəkildə özünü ifadə etmə baskısı altında olduqlarını görüntüsüdür.
Həmin tədbirdə belə bir hücumların iştirakçıları Mətbuat Şurasının üzvləri idi həm də. Və bu Mətbuat Şurası Azərbaycan jurnalistlərini etikaya, jurnalist etikasına dəvət edən bir qurumdur. Necə qiymətləndirirsiniz? Mətbuat Şurası buna qiymət verməlidir ya yox?
Mən düşünürəm ki, Mətbuat Şurası bunu mənimsəmirsə, əlbəttə dərhal bunu qınamalıdır, qiymət vermək deyərkən. Bu, ümumiyyətlə, elə bir hadisədir ki, bu çox ciddi şəkildə qınanacaq və bundan sonra həmin şəxslərin də Mətbuat Şurasında qalıb-qalmama məsələsi yox, birbaşa ixrac olunma məsələsi gündəmə gəlməlidir. Əgər onlar Mətbuat Şurasında üzv qalırlarsa, bu demək ki, Mətbuat Şurası bunu mənimsəyir və bu prosesin də əslində iştirakçısıdır. Ona görə mən düşünürəm ki, Mətbuat Şurasında əgər biraz daha sağlam məsələyə yanaşmaq istəyi varsa, onlar bu hadisəni qınayaraq həmin şəxslərin də Mətbuat Şurasından ixrac olunma məsələsini dərhal gündəmə gətirməlidirlər. Çünki Mətbuat Şurası bütün cəmiyyətin, eyni zamanda bütün jurnalistlərin və cəmiyyət münasibətində jurnalistlərin etik davranaraq cəmiyyətə və insanlara zərər verməməsini, istər bu fikirlə olsun, istər də fiziki hərəkətlə olsun, zərər verməməsini hədəfləyir. Və belə olan halda həmin qurumun özünün təmsilçisi olan və ya onu təmsil etdiyini iddia edən şəxslər belə qanundan kənar və qeyri-etik davranışı əlbəttə ki, Mətbuat Şurasının mövcud imicini çox ciddi şəkildə biraz da aşağı salmış olur.
İfadə azadlığı barədə dediniz. Prezidentliyə namizədlərin televiziya debatları zamanı canlı efirdə təhqir, bir-birinə qarşı, yəni ailə üzvlərindən bağlı, cəmiyyətdə yəni əks reaksiyalar yaradan ifadələrdən istifadə etməsini necə qiymətləndirir?
Bunu iki aspektdən qiymətləndirmək lazımdır. Bir, bunun yayılması və buna görə yayıldıqdan sonra məsuliyyətsizlik, bu ciddi bir məsələdir. Yəni, MSK Mərkəz Seçki Komissiyası Seçki Məcəlləsinə görə 88-ci maddəyə görə bu prosesi nəzarət etməli idi və buna yol verən namizədləri, konkret olaraq orada daha çox bir namizəd və ya onun təşəbbüsü ilə baş verildi bu Hafiz Hacıyevin, onun namizədliyi dərhal ləğv olunmalı idi. Eyni zamanda da digər bir namizədin təmsilçisi vardı ki, orada bu da özü deyirdi onun təmsilçisi. Onun da mən düşünürəm ki, xəbərdarlıq olunması zəruri idi. Amma bununla bağlı MSK öz üzərinə düşəni görmədiyi üçün faktiki olaraq MSK bu şəxsin əslində 44 min səs toplamayan, bugün artıq nəticə məlum olduğu üçün deyirəm, bugün 17-18 min səs topladığı söylənən MSK'da bu rəqəmlər var. Hafiz Hacıyevin 40 mindən çox imza toplayıb qeydə alınması özünə qədər bu işin saxtalaşdırıldığını göstəricisidir və MSK-nın bu prosesi özünü idarə etdiyinin göstəricisidir. Mən MSK-nı çox ciddi şəkildə qınıyıram bu məsələ ilə bağlı. İkinci bir tərəfi vardı bunun, mən iki tərəf var dedim. İkinci tərəfi də odur ki, cəmiyyətdə bilirsiniz, fikir, siyasi pluralizm və demokratiyanın nədən zəruri olduğunu cəmiyyət biraz yaxşı mənimsəyə bilmir. Daha doğrusu, informasiya açıqlığı çox aşağı səviyyədədir. Əslində, buradakı bu görüntünün yaradılmasının bir məqsədi də mən düşünürəm ki, cəmiyyətin ümumiyyətlə demokratiya və pluralizmin təhlükəli bir şey olduğuna inandırmaq idi. Ona ki, baba, belə olsa insanların nə bilim özü həyatına çox müdaxilə olar, belə olsa insanların şəxsiyyəti daha gündəmdə qalar və əslində demokratiya yaxşı bir şey deyil, pluralizm yaxşı bir şey deyil. Yəni, əslində pərdə arxasında verilmək istəyən mesajın biri də bu idi ki, cəmiyyət bu prosesdən iyrənsin və çəkilsin. Cəmiyyət məsələn heç nə onu izləyirəm, nə seçkiyə gedəcəm, nə falan. Beləliklə də cəmiyyətin siyasi aktivliyini minimalizə etmək və siyasi prosesləri bildiyi kimi idarə etmək istəyi yatırdı bu düşüncələrin arxasında.